Hartlike goeie middag vriende en ek groet u elkeen in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus en dis ook so vir my 'n besonderse voorreg om by hierdie bidtier geleentheid die woord van die Here met julle elkeen te kan deel en die gebed van my hart is dat die Here ook so sy woord in die midde sal seën in hierdie middag en dat u ook vriende sal toeneem in die genade en die kennis van ons Here Jesus Christus en dat u ook die woord van die Here in u lewe sal toepas. Nou vriende, voordat ons gaan begin, kom ons sit net so, gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Heer Jesus, dankie dat ons in hierdie middag voor u kan stil word in diepe aanbidding en Here, dankie dat ons harte ook so in hierdie middag, Here, kan uitstort voor u en dankie dat ons ook, Here, so ons behoeftes by u kan bekend maak dat ons ook na die troon van genade toe kan kom sodat ons ook op die regte tyd gehelp kan word. Ons dankie, Here, dat ons ook weet dat u ons ewige hoëpriester is en dat u ook medelee met ons het en dat u ons nooi om na u toe te kom, dat u ons nooi, Here, om ons behoeftes en ons bekommernisse by u in gebed bekend te maak. En u sê ook in die woord, Here, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dankie, Here, dat ons dit kan doen en dankie dat ons weet dat u ook so ons gebede verhoor en dat u ook so in ons behoeftes voorsien na die rykdom van u genade. Ek wil kom bid, Here, dat u ons in hierdie middag ook op 'n besonderse manier sal kom ontmoet deur die verkondiging van die woord en dat u ons sal help om hierdie woord, Here, ook in ons lewens toe te pas en juist, Here, waar ons besig is om te kyk na u wapenrusting, Here, kom help ons dat ons dit sal beter sal verstaan en dat ons ook, Here, so getrou sal wees en dat ons ook die volle wapenrusting sal opneem so dat ons ook staande kan bly in hierdie geestelike stryd, Here, wat ons mee te doen het en dat ons u ook sal verheerlik en dat ons ook so sal doen wat u van ons vra. Ek kom bid en ek kom vra, Vader, dat u nou ons harte sal instel op u woord en help ons om gehoorsaam te wees, help ons om te luister en help ons om ook hierdie waarhede in ons lewens te kan toepas. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Nou vriende, soos jy reeds weet is ons tans besig met die wapenrusting van God, soos wat ons dit vind in Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot en met vers 20. En nou ons het verlede week het ons stil gestaan by die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede en ons het gesien dat ons as kinders van die Here het ook so die verantwoordelikheid om hierdie wonderlike boodskap, hierdie kosbare boodskap dat Jesus red, om dit ook met ander te deel sodat die Here ook ander se siele uit genade uit kan red en dat siele ook by die kruis van die Here Jesus kan uitkom en dat hulle ook met God versoen kan word. En so gaan ons dan in hierdie middag voortgaan en die volgende aspek waarna ons gaan kyk wat ons vind by die wapenrusting van God is die skild van die geloof. Nou let op wat sê Efesiërs 6 vers 16, hy sê behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee hulle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Nou vriende, net soos wat die skoene van die Romeinse soldaat 'n baie belangrike rol gespeel het, net so het die skild ook 'n baie belangrike rol gespeel. Jy sien, die Romeinse soldaat sou nie sonder die skild gegaan het nie, want dan sou hy verslaan geword het in die oorlog. Nou wat baie interessant is van hierdie skild van die Romeinse soldaat is, of soos wat dit in die Engels bekend staan as die shield van die Romeinse soldaat, is dat dit was baie groot gewees. Hierdie skild was ongeveer 4 voet hoog en 2 voet breed gewees en hy was gewoonlik dan nou van hout gemaak, maar hy het 'n ysterraam aan die buitekant gehad. En so was hy dan ook gemaak gewees, dat hy, wanneer daar 4 pyle afgevuur sou word, dat hy dit sou kon keer, wanneer 'n spies dan nou gegooi is na die Romeinse soldaat, dat hy hierdie spies kon afgekeer het met sy skild. So hierdie skild was sterk, hy was stewig gewees en hy het dan nou hierdie skerp voorwerpe het hy gekeer en het die Romeinse soldaat deur middel van die skild het hy dan nou weerstand gebied en kon hy homself beskerm het teen hierdie vuurige puige wat afgevuur het na hom toe. So hy het sy toevlug het hy agter hierdie skild gevind. Hier agter hierdie skild het hy geskuil. Nou wat ook baie interessant is, vriende, is dat die soldate sou gewoonlik so langs mekaar gestaan het en dan sou hulle albei sal dan nou hulle skild sou hulle opgehou het. So het hulle dan nou 'n soliede muur gevorm en so het hulle dan nou opgetrek teen die vyand en hierdie soliede muur wat hulle gevorm het, het dan nou ook so was baie sterk gewees en was die kanse baie min dat hulle verslaan sou word. So ons sien dan nou dat hierdie skild van die soldaat het dan nou gehelp om weerstand teen die vyand te kan bied en om staande te bly. Nou net so, vriende, vind ons by God se wapenrusting wat hy aan sy kinders gegee het, vind ons ook 'n skild. Nou hierdie staan bekend as die skild van die geloof. En hierdie skild van die geloof, wanneer die kind van God dit opneem, dan sal dit hom beskerm teen die aanvalle van die siele vyand en dit sal ons help om staande te kan bly in die geestelike stryd. En nou is die vraag, maar waaruit bestaan die skild van die geloof en wat beteken dit vir die kind van God wanneer hy die skild van die geloof opneem, soos wat ons lees in vers 16 wat Paulus sê, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op. Nou eerstens, vriende, is dit belangrik om te verstaan dat hierdie skild van die geloof behels ons geloof in die Here Jesus Christus. Jy sien, dit gaan oor ons vertroue in die Here, ons vertroue in sy woord en in die krag van God. Ons weet almal dat geloof is 'n vaste vertroue in die Here. En ek wil hê dat jy saam met my moet blaai na Hebreërs hoofstuk 11 en ons weet dat Hebreërs hoofstuk 11 staan bekend as die geloofshoofstuk, maar ook so waar die geloofshelde vir ons opgeteken is, waar hulle vir ons 'n voorbeeld is van die sterk geloof wat hulle in die Here gehad het. En ek wil net vir ons Hebreërs 11 vers 1 lees wat sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang. En dan vers 3, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. En dan vers 6 wat sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So, vriende, geloof kan gesien word om vas te staan op die Here, om vas te staan op sy woord en te vertrou dat dit wat die Here gesê het, dit sal hy uitvoer. En ons weet dat die Here is 'n waarmaker van sy woord. Hy bly altyd getrou en sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Daardeur kan ons vas staan op die woord van die Here, kan ons vas staan op God se beloftes. Dit is ons rots, dit is ons vesting, dit is ook so ons beskerming wanneer die beproewings kom, wanneer die aanslag kom en wanneer die siele vyand ons aanval. Nou vriende, ek wil net hê dat jy moet let op Numeri 23 vers 19 wat sê, God is geen man dat hy sou lieg nie of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie of spreek en dit nie waar maak nie? En so kosbaar is dit, vriende, om te weet dat God is 'n waarmaker en hy is ook so getrou tot in alle ewigheid. So ons sien baie duidelik, vriende, dat ons geloof in die Here sal ons ook verdedig. Dis ons verdedigende wapen wat ons beskerm teen die duiwel se vuurige puige. En net soos wat daar vuurige puige deur die vyand afgeskiet is na die Romeinse soldaat om hom te tref, so sien ons skiet die siele vyand ook vuurige puige na die kind van God toe om hom te verslaan. En nou mag die vraag wees, maar wat presies is hierdie vuurige puige van die duiwel en op watter gebied val hy die kind van God aan? Want ons lees uitdrukkelijk waar Paulus sê daar in Efesiërs 6 vers 16, hy sê, behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee hulle al die vuurige puige van die bose sal kan uitblus. Nou, hierdie vuurige puige van die bose, vriende, is die manier hoe die duivel die kind van God aanval en versoek. So hier die vierige puie kan gesien word as reëns. Dit kan gesien word as die reëns wat die duivel vir die kind van God vertel. Ons weet dat die duivel staan bekend as 'n reënaar. Kom ons lees Johannes 8 vers 44 waar die Jesus dit ook baie duidelik vir ons na vore bring en ek wil net vir ons Johannes 8 vers 44 wat Jesus sê, jylle die duivel as vader en die begeertes van jylle vader wil jylle doen, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie omdat daar in hom geen waarheid is nie, wanneer hy leuntal praat, praat hy uit sy eie omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan, so wat doen die duivel? Hy kom met reëns na die kind van God toe, wanneer ons kyk na Adam en Eva, dan sien ons hoe die duivel ook met 'n reën na Eva toe gekom het, so dis wat die duivel doen, hy probeer mense vang deur sy reëns, maar hier die vierige puie kan ook vreeslike begeertes wees waarmee die siele vyand een mens weglok, maar dit kan ook twyfel wees, vrees, ongehoorsaamheid, om nie na die Here te luister nie, en dis alles wat die duivel afskiet na die kind van God toe. Hy wil ons kry om ongehoorsaam te wees teenoor die Here. En wat baie interessant is, vriende, is dat die duivel hier die vierige puie van hom afskiet na ons hart en gedagtes, want hy weet dat hierdie is die twee plekke waar die mens die meeste kwesbaar is, is by sy gedagte wêreld en by sy hart. En dis waarom die woord van die Here ons gedurig waarsku, dat ons hart en ons gedagte wêreld moet beskerm. Volg saam met my, Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En dan Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En ook so, wanneer ons Kolossense 3 vers 2 lees, dan sê dit vir ons uitdruklik, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. So 'n duidelike opdrag dat ons met ons gedagte wêreld beskerm. Waarom? Want dis waar die duivel ons aanval. En die duivel is daarop uit om sy vierige pijl na die kind van God toe te skiet, vriende, so dat hy ons moedeloos kan kry, om of ook selfs ons te kry waar ons ongehoorsaam is aan die Here. En wanneer die duivel sien dat ons ywerig is om die Here te dien, vriende, dan sal hy probeer om jou te kry om nie so ywerig die Here te dien nie. En hy kom altyd met hierdie klein goedjies om jou moedeloos te kry. Byvoorbeeld, vriende, hy kom met 'n reën na jou toe en hy sê vir jou, ag wat, weet jy, jy gaan moes nou sonndagoggend, gaan die dominee moes nou uit die Bybel uitlees, so dis nie vir jou nodig om vanoggend Bybelstudie te doen nie, want jy gaan moes nou sondag, gaan jy uit die Bybel uitlees, of jy gaan moes nou woensdag by die Bybelstudie, gaan jy uit die Bybel uitlees, so slaap 'n bietjie later man, moenie nou bekommerd wees nie, jy kan môreoggend vroeg opstaan, dan kan jy weer uit die Bybel uitlees. En so kom môre, vriende, en so kom die duivel met dieselfde storie en sê hy weer vir jou, jy kan môre weer Bybel lees en so gaan dit aan en aan en aan. Of as jy moedeloos, of wanneer jy moedeloos voel, vriende, dan sê hy vir jou, dat weet jy wat, die Here is nie eintlik lief vir jou nie, want waarom kry jy so swaar? Waarom laat die Here hierdie dinge oor jou lewe toe? As hy dan sê hy is lief vir jou, hoekom gebeur hierdie dinge met jou? Kan jy sien, vriende, die leen waarmee die duivel kom, die feit dat die duivel twyfel wil saai, selfs gebruik die duivel wat hy ook dan nou, wanneer jy bid oor 'n situasie en jy die Here daarvoor vertrou, dan kom hy na jou toe en hy saai twyfel en hy sê vir jou, gaan die Here nou werklik jou antwoord? Kyk hoe lank is dit en jy toch nie antwoord gekry nie, so hy probeer twyfel saai, of wanneer jy staan op die belofte van die woord, dan sal hy vir jou vra, maar is dit so? Is dit werklik so? So is die duivel die hele tyd besig, en hy kom ook met vrees, en hy wil jou laat vrees, en hy wil jou bang maak, en dis alles wat hy doen, vriende, dis sy taktiek, dis sy plan, maar ons, as kinders van die Here, het die verantwoordelikheid om staande te bly. Ons kan nie toelaat dat ons deur hierdie vier puie van die duivel verslaan word nie, vriende. Dis hoekom dit belangrik is dat ons waaksaam moet wees, dat ons moet vasstaan in die geloof, dat ons moet vashou aan die Here en aan sy woord. En let op wat sê 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want jou teestander die duiwel op rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En let op vers 9, hom moet jou teestaan, stand vastig in die geloof, omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan jou broederskap wat in die wêreld is. In Johannes 5 vers 4 tot 5 wat sê, want alles wat uit God gebore is oorwin die wêreld en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. In Johannes 5 vers 5, wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. En vriende, die Here sal ons ook beskerm, hy sal ons ook veilig hou wanneer ons by hom skuil. Let op wat sê Psalm 56 vers 4 tot 5, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou, deur God sal ek sy woord prys, ek vertrou op God, ek vrees nie, wat kan vrees my doen? En dan Spreuke 18 vers 10 wat sê, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskut. En hoe kosbaar om te weet, vriende, dat by die Here Jesus is daar ook vir ons 'n veilige skuiling en wat ons ook so kan vashou aan die Here met die wete dat hy is met ons, hy sal ons nie alleen laat nie. En daarin kan ons vashou en daardeur behoort ons daaraan vas te hou, vriende, en moet ons, wanneer hier die aanvalle kom, dat ons die skuld van die geloof sal opneem, dat ons sal vashou in die Here, dat ons sal vashou in sy beloftes, dat ons sal staan op sy beloftes met die wete dat hy sal ook dit wat hy beloof het, sal hy ook so waar maak. En vriende, daar is 'n kosbare liedjie, evangelie lied wat ek vir wil voorhou en ek is seker van jy het hom al gehoor. Sy naam is staande op beloftes van my God en Heer, en ek wil net vir ons vers 1 en vers 2 voorhou. Hy sê, staande op beloftes van my God en Heer, sing deur al die eeue van sy lof en eer, roem en prys my heiland telkens meer en meer, staande op beloftes van die Heer. En dan let op wat sê vers 2, hy sê, staande op beloftes wat my nooit kan val, as die storms van vrees en twyfel oor my dal, deur die lewenswoord kry ek die seepraal, staande op beloftes van die Heer. En dis presies wat ons moet doen, en ek wil net vir ons voorhou ook in Romeine 4 vers 20 tot en met vers 22, vriende, dit hou vir ons die voorbeeld van Abraham voor. God het vir Abraham en vir Sara gesê dat hy sal vir hulle 'n seun gee, en so het Abraham vasgehou aan die Here en het hy vasgehou aan sy belofte. En kom ons lees dan in Romeine 4 vers 20, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. So Abraham het geloof van die Here gehad, dat God is 'n waarmaker van sy woord, en hy sal uitvoer dit wat hy beloof het. En wanneer ons in Genesis lees, dan sien ons ook waar die Here ook op die bepaalde tyd, op die regte tyd, het hy sy belofte uitgevoer, deurdat Sara ook dan nou so swanger geword het, en waar Isaac dan nou ook gebore is. So vriende, om alles saam te vat, waarna ons vandag gekyk het, is dis belangrik dat ons in alle tye die skuld van die geloof sal opneem, dat ons geanker sal wees in die woord, dat ons sal vashou aan die woord en aan die Here, om te weet dat hy se waarmaker van sy woord, hy sal ook so, sal hy dit wat hy beloof het, sal hy waarmaak. Wanneer die duiwel twyfel saai, wanneer die duiwel met 'n reën na ons toe kom, moet ons altyd teruggaan na die skrif toe, en wanneer ons die woord in ons hart bære, dan sal ons staande kan bly, dan sal ons hierdie twyfel, hierdie reën en hierdie vreeslike begeertes en hierdie vrees van die duiwel sal ons kan teerstaan, en ons sal kan sterk staan en kan doen wat die Here van ons vra. Mag die Here u genade gee, vriende, en ons sal dan ook weer volgende week, as die Here ons spaar, sal ons dan ook voortgaan met ons studie van die wapenrusting van God, en ons gaan dan ook so dan volgende week gaan ons dan kyk na die helm van verlossing, soos wat ons dit ook vind in Efesiërs 6 vers 17 en dan sal ons ook daarna kyk. Mag jy ook so 'n geseënde aand verder hê, vriende, en mag jy ook hierdie waarhede in jy lewe toepas. Amen.